Jā, ir sākusies šā gada vasaras lidojumu sezona Rīgas lidostā, un šovasar ceļotāji no Rīgas varēs doties uz kopumā 105 tiešo lidojumu galamērķiem. Būs vairāki jauni lidojumu maršruti uz dažādiem pieprasītiem atpūtas galamērķiem Eiropas dienvidos, palielināsies savienojamība ar Balkānu reģionu, un līdz ar vasaras sezonas sākumu Rīgas lidosta kļūs par aviokompānijas Norwegian bāzes lidostu, kas arī paplašinās savu lidojumu piedāvājumu no Rīgas. Ja mēs runājam par tiem jaunajiem galamērķiem, tad lielāko jaunumu klāstu vasaras lidojumiem no Rīgas piedāvās Air Baltic, kas aprīļa nogalē atklās lidojumus uz Ljubļanu, Slovēnijas galvaspilsētu, bet māja pirmajā nedēļā arī uz Tirānu, Sofiju, Skopju, Kišiņevu un Prištinu.